Наш гость.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnja oddaja Naš gost nastaja v zgodnji Kungoti. Sem namreč v gosteh pri duhovniku, ki se je pred kratkim veselil 50 let mašništva, zlate maše. Danes bomo spoznali tukajšnjega župnika, gospoda Cirila Kocbeka. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi in tudi vsi poslušalce ognišča.
Gospod Kocbek, najprej seveda iskrene čestitke ob jubileju. Zlata maša je prav gotovo ena takšna zunanja prelomnica, ko človek malce pogleda na svojo prehojeno pot, razlog tako za veselje kot za hvaležnost. Česa ste zdaj ob tem pogledu najbolj veseli oziroma zakaj ste recimo najbolj hvaležni?
Torej, najprej hvaležen, jaz pravim takole, hvaležen Bogu pa staršem, ki so rekli življenju da. In tako, in tudi potem vsem ostalim bratom in sestram in tudi vsem, ki so me spremljali skozi ta leta. Ne. Mi ne 50 let hitro, se dobro vemo, kateri smo prišli že v letah, kot rečemo, ampak nikoli o tem nisem premišljeval. Prišlo je tudi v takem pravi, ko smo včasih rekli danes ali sedaj, v tem izrednem času, kako in kaj bo, vendar pa hvala Bogu. Bog ve zakaj.
Ja, njegove so vse poti, ne? Njegove poti z vami so se začele že v Rodmošci. To je majhna vas, nekako 50 km zdaj tukaj od Kungote. Leta 1945 ste se rodili. To so bila povojna leta, težka leta najbrž. Kaj se, česa se spominjate iz otroštva?
Ja, otroštvo, marsi kaj smo se spominjamo takole, bilo nas je, danes nas je še 8 otrok živi, bratov in sester. Vem, da smo marsi česa nismo imeli, bilo pa je veselo. Pa nismo o tem niti premišljali, kako in kaj, razumeli se smo, pa tudi včasih ni tako, kot se mora biti, ampak tudi vse človeka vzgaja. In vem, da so nas starše v te težke trenutke in tudi teta, ki je živela z nami, očetova sestra, je za nas skrbela in vsi skupaj, da smo nekako veselo, srečno z Bogom in pa med seboj nerazumevanje šli skozi te čase. En taki dogodek se spominjam, ko je pokojni oče, Bog me je dobro že, je hitro umrl. Je enkrat mami rekel, veš kaj, en dinar še imam. In takrat sem si jaz mislil, kaj pa bomo jedli? To je me taj take spomin.
Ja, časi, ki za otroštvo, preživljanje otroštva, če gledamo seveda na sedanje čase, niso bili prav ugodni, ampak to, da vas je bilo več otrok, je najbrž bila ena prav posebna dinamika v družini. Ne? Ste drug drugega, ne vem, pazili, rasli, se učili drug od drugega.
Takole, kot včasih red rečemo, v potoku, če je kamenje, se bruse. Tako se tudi v družini, ki je več otrok, lažje brusijo drug ob drugem. In v teh Rodmošci, ko je tudi domačija malo od nas naprej, doktorja Antona Trstenjaka podkojnega, in pa medsebojno spoštovanju starše, očeta in mame, smo tako odraščali tudi v tem duhu, hvaležnosti, delavnosti in pravzaprav takrat niti nisem premišljavali o tem. Tako je bilo. Štiri leta sem bolj bliže, potem pa dalje v šolo, ampak hodili smo.
Kam ste hodili v šolo? V šolo je bila kar daleč, ne? Je bilo treba kar vzeti pod noge. Ne?
Šolo, štiri leta sem jaz imel edino od naših otrok, od bratov pa sester, sem v Orehovce, tam je bilo približno pol ure. Ostalo pa v Gornjo Radgon, tam pa okrog 7 km vsak dan. Vsak dan, nedelje pa k maši. To je bilo redno, pa nikoli ne bi nič ni premišljeval, kdaj in kako. Pa včasih, ko sem še kje zadržal pri kakih žogi, potem sem pač vzel pot pod noge malo hitreje, da je doma bilo vse vredno.
Kakšna pa je bila takrat zabava za otroke? S čim ste se razvedrili? Rekli ste, omenili ste žogo, to je nekaj, kar vas je spremljalo oziroma vas še vedno spremlja.
Ja, no, razvedrilo. Čujete, veste, kje je dosti otrok, stalno se najdejo med seboj. Igre, ki danes otroci ne poznajo, pa ne bo to v gozdu, ne bo to zunaj okrog, ne bo to na štali, v seno ali tam notri ali kakorkoli. To so pač take bile. Drugo pa smo pač kaj delali, ali pa tudi kakve igre, take domače.
Se spomnite katere od teh igr?
Ja, igre. To, ko smo se gori v seni notri zakopali, pa potem iskali drug drugega. Jaketske si.
Doma ste rekli, da je bila molitev vera trdno zasidrana.
Ja, tisto moram reči, tole me, da tudi mama sem stalno spoštoval po sebe, oče več dela, mama pa teta tudi, ki sta nekako redno smo bila torej zjutraj zvečer. In mama imela, čeprav nas je 8 bilo, imela stalno še čas, da je zvečer tudi vsakega prekrižala.
Kaj pa župnija, župnijsko življenje, kako je bilo to videti v času vašega odraščanja takrat, takoj po vojni?
Ja, tisto takrat. Sestra mi je pred kratkim še lansko leto pokazala, da v Mohorjevem koledarju je notri zapisano, da sem 18. aprila 1948. prvič bil pri maši. To je zabeleženo, ne? Drugače pa tu ni bil problem iti k maši. Vedeli se, je nedelja se približuje, v soboto smo tudi marsikaj postorili v takega, tudi dvorišče pometli, pa eno in drugo, pa pripravili čevle, tiste malo upočistili in pa potem smo šli naprej. Ne, to ni bilo vprašanje, bo šel ali ne, ampak to se je vedelo. Gre se.
Del življenja, ne, ja. Običajnega. V katerih, recimo, poklicih ste pa takrat sanjali kot otrok? Ste imeli kakšne vizije, ste kaj razmišljali?
Jaz takrat, ko sem v 8. razred, vem, da sem, zakaj, ne vem, ampak sem zvečer, vsako zvečer zmolil potem eno črnač, da bi postal duhovnik. Ampak sem se nekako tako razmišljal, če ne bom duhovnik, ne bo mi uspelo, bo še pa za mehanika. Če je tako pogledano, je, ne gre skupaj, ne?
Zelo.
Ampak kot duhovnik pa sem dosti krat bil, eno in drugo. Zato pa včasih sem rekel, veste kaj, če je bil mehanik, duhovnik ne bo mogel biti. Sedaj pa, ko sem duhovnik, pa sem mehanik, pa šofer tudi lahko.
Zelo mladi ste se odločili za semenišče, torej takoj po 8. razredu, ne? Je bil to že, kot temu rečemo, klic, ali ste se pač odločili takrat za smer, ki vam je bila blizu?
Ja, mene, da je bil kar klic to, da bi postal duhovnik tudi s tem namenom in je potem res po 8. razredu tako to šel v semenišče, v Zadar. In to je bil en klic, na katerega sem pač rekel, Bog pomaga.
Kako ste imeli takrat kakšne vzore tudi med duhovniki? Boče domači župnije?
Ja, domači župnije sta bila monsignor Franz Puncer, potem se dobro spominjam tudi prve kateheta patra, potem je bil pri Frančiškani Čeh in pa nekako se dobro spominjam, kako je, so govorili takrat, kako so ga tudi eno in drugo mora iti na zapore in so ga tožili, kako so eni gospe nekaj nagajali, moje sošolce, prav zaradi tega, ne. Nismo kaj dosti bili skupaj drugače, ker je le oddaljenost. Ministrant nikoli nisem bil prej, je pa molitev bila vedno prisotna.
To svojo odločitev ste najprej v srcu začutili, potem, če se ne motim, sta župnik in kaplan prišla domačim povedati. Ne? Domači niti niso vedeli takrat za to vašo odločitev še na začetku, ali kako je bilo s tem?
Ja, to je takole bilo. Med župnikom smo se pogovarjali, pa rekel, če bi šel, pa smo potem prošnjo napisali in potem pa sta mojim staršem sporočilo župnik pa kaplan, sta prišla povedati. Nedvat, ne vem, kako sta takoj tako odreagirala, ker nisem bil zraven, ampak tako, da včasih kdo reče, da na željo mame ali očeta ali koga sem šel, ni bilo res in ni res, ne. Tako, da tu je bilo popolnoma drugače. Potem pa so pa začeli eno in drugo in ko sem bil sprejet v semenišče, sem potem še dobil tudi rad, tu rečem, od ravnatelja, pokojnega tudi že takoj eno dopisnico, naj se pri njem oglasim, da ima za mene pripravljeno štipendijo in da ima pripravljeno tudi prostor v Soboški gimnaziji, pa da mi ni treba delati spremni izpitov, da ne bi šel tja.
Aha, se pravi, ravnatelj osnovne šole takrat.
Ja, ravnatelj osnovne šole, ja.
Je skušal posredovati, da bi vendar le šli na gimnazijo raje, ne?
Ja, to so mu drugi svetovali, ker on tega ni vedel, ne? Ja. Je potem pač bolj. Ja.
Kakšen, to ni bil prav čas, ki bi bil zelo spodbuden za takšne odločitve, za duhovniško pot. Ste imeli morda tudi kaj negativnih izkušenj še drugače, ko ste se recimo odločili, pa ko se je to razvedelo?
Torej, občutek sem imel, da pač to je tako nekaj, bi lahko rekel, proti takratnem mišljenju določenih ljudi, oziroma tiste manijo na mnenje, ampak bolj takole v zraku. Ampak sicer meni nišče nič nikoli ni vprašal, na to pa so hodili tomu hteti eni drugi, so hodili spraševati, kje sem, pa k mami moje pokojne tudi.
Kdo to takratna?
Takratna milica, ne.
Aha.
So prišli, ja, pa kje sem, pa kam sem šel, pa kaj je, pa kaj bo z njega. Mama rekla, ne vem, kje je. Ja, pa kje je v Zadru, pa kje to je rekla. Mama je rekla, jaz ne vem, kje je to. In kaj pa bo z njega, kaj bo? Je rekla, jaz ne vem. Mogoče bo še daj z vami hodil.
Kako pa so vas domači pospremili potem, recimo, ko je bila odločitev sprejeta, ko ste se odpravili na pot, mama in oče, se spomnite kaj tistih trenutkov?
Tisti trenutkov dobro spomnim. Nišče nismo kaj prej dosto govorili o tem, bratje, sestre, tudi ne. Mama mi je edino, malo pol ure pred tistim mi je rekla, mene ne boš imel stalno pri sebi. Je pokazala Marijin kip, je rekla, ne upa lahko boš imel stalno pri sebi. In oče mi je tudi na pragu, takrat, ko je bil že kovček spakirane, pa vse da pred odhodom, je rekel, Ciril, če ti ni za iti, lahko ostaneš doma, nišče ti ne bo nič očito, če pa greš, pa gleda nekaj s tebe bo. To je bilo popotnica.
Takšna močna popotnica, ja. Ne? Malo besed, ampak tiste...
To je iz globoke vere, prepričanja enega in drugega in predavno vse Božje roke.
No, kot zelo mlad fant, torej takoj po osnovni šoli, v Zadar, čisto drugo okolje, semenišče, tudi drugačen način življenja, najbrž da je bilo na začetku težko, kako ste doživljali vse to?
Ja, ni bilo lahko, to priznam, ker prej v Hrvaško smo se, koliko smo se učili, takrat je bilo srbsko-hrvatski jezik, ne?
Uh-huh.
Ampak pač šli. Nekaj tudi Slovencev je bilo kar tam še nekaj, tudi iz Mariborske škofije, s tistim smo izkupali. Ni pa bilo lahko, tudi zaradi jezika že ne. Ker takole ne veš niti slovenski prav, potem pa smo še tiste jezike, pa od latinščine, grščine, hrvaščine, nemščine in to je res potem časi bilo tako kot. Ampak sem se sam rekel, moraš, pa bo, tako da. Življenje pa je tudi v Dalmaciji popolnoma drugačne bilo takrat, kot pa tudi pri nas. Tudi revčina, kot tudi se tudi pri nas Sloveniji ni bilo kaj dosti boljše, ampak kljub temu zdaj. Tuji ljudje, tuji kraji, tu smo navajeni v Slovenskih goricah, takole bolj razgibanosti, tam pa tisto dalmatinsko, čeprav neki obožujejo morje, saj je, ampak ko pa je puščava, popuščava tista. Ja. Pa tista burja in tako dalje. Ne?
Naš gost.
Vodaj naš gost je pred mikrofonom letošnji zlatomašnik, gospod Ciril Kocbek. Rekla sva, gospod Kocbek, da ste šli v Zadar, v semenišče. Je bila to takrat običajna pot? Kako, zakaj, odkot Zadar?
Ni bila običajna pot, torej mislil sem, da bi šel v Vipavo, ampak v Vipavi je semenišče bilo polno. In takrat sta bila... Torej oba nadškofa dobrega spomina, pokojni Držečnik in pa zadarski nadškof tudi je bil, sta se bilo neka kolega oziroma so bili pogoji tam, da so pač sprejemali tudi Slovence. Kaj je tam v semenišču, tudi Salezijanci so imeli svoj zabod, v isti gimnaziji skupaj z temi iz Dalmacije. Ne? In potem pa nas je tudi bilo iz Slovenije, iz Mariborske škofije. Nas je takrat prvi letnik v Zadra šlo v gimnazijo 13. Od tega nas je potem bilo na koncu 7 duhovnikov. Je pa to bilo tako, prej, ker je vipave bilo vse polno, potem pa bilo to. Naslednjo leto, 60. ali 61. leta, pa so začeli že v Maribor, je tudi škof mariborski takrat ustanovil semenišče, ki pa so potem obiskovali državne šole, kot smo takrat rekli. Ne?
Življenje v semenišču, kako se spominjate tistih let, torej rekli ste že začetek prilagajanje, jeziki in tako naprej, kaj pa potem, ko človek še tehta odločitev?
Ja, saj semenišče, saj, razumeli se smo, imeli smo tudi Slovenca, ki je bil špiritual, skuhalo doma iz Križevec pri Ljutomeru. On je še posebej nekako nas tudi tolažil ali tudi spodbujal k temu. Drugače pa smo se tudi z ostalimi razumeli. Bilo pa nas prvo tudi tisto semenišče, koliko je bilo prostora, toliko je bilo polno vse takrat. Ne.
Po semenišču je bil običaj pravzaprav potem v vojsko najprej. Ne? Takrat za 18 mesecev. Tudi to ni neko spodbudno okolje za duhovniški poklic bilo v tistem času najbrž. Da.
Takole je bilo. Decembra mi je oče umor, 63. leta. Potem marca pa sem dobil poziv, oziroma konc februarja, da moram iti vojsko in tako. Te je bilo tudi nekako v gimnaziji dogovorjeno, da lahko poskušamo delati maturo. Ne? In sem nam potem nekako ugodili. Potem pa sem na maturo naredil, da potem pa greš. Takrat še rekrutacija je bila na 2 leta. Mm-hmm. Vojska 2 leta, potem pa sem rekel, da pa grem 2 leta na dopust. Aha. Odpišem. Ne? Ampak med tem je tudi se skrajšalo na leto pa pol služenje vojaškega roka, tako da sem potem, če bi tako rekel, bil praktično 1 leto od tega, ampak iz šole vojsko, iz vojska v šolo naprej.
Potem pa Ljubljano, bogoslovje, pač študij, ki vas je privedel do mašniškega posvečenja v Mariboru leta 1970. Vaše novomašno geslo pa je bilo Križ, naše edino upanje. Človeka najbrž da zaznamuje potem to, kar si izbere za novomašno geslo. Zakaj prav to?
Tako da večkrat reče prač, da kamo to, ampak torej točno ne vem, da kaj sem se to odločil, ampak je pa takole, saj. Nazavno lepo se Jezus pravi, svet je bil križ, Jezusov križ, to je naše odrešenje, to je naše upanje. Pravi tudi svetem pismo lepo, nam kristijanov odrešenje, drugim pa pogubljenje. In v tem smislu, ne tisto čas, da mislijo, križ, trpljenje. Ja, ampak to je v križ, Kristusov križ, to je bil mišljenje, ne? Da preko Kristusove križa tudi v odrešenje. In to še danes tudi. Zato pa še mi en duhovnik tudi, ki je bil na noj maši, še zapravo nosi podobico, pa stalno, ko srečamo, mi je stalno pozdravljaj, križ, naše edino upanje.
Kako se pa vi spominjate nove maše? Zelo tak pomemben korak.
Ja, to je takrat se so občutki, ki se ne dajo, bi lahko rekli, opisati, ker biti duhovnik, to je nekaj nepojmljivega, da boš v imenu Kristusova na poseben način z njim in ga delil, da se kot pravi drugi Kristus, ja, ampak to je lepo bilo, pa dovoljen sem bil vesel in sem rekel, Bog pomaga.
Prej ste že omenili svojega rojaka, namreč psihologa, teologa, profesorja doktorja Antona Trstenjaka, vaš sokrajan v Rodmošcih, ki vam je pa na novi maši tudi pridigal. Ne?
Ja, doktor Trstenjaka pridigal, ker je bil torej sovoščan in tako dalje. Tudi včasih sem ga sprej spominjal, ko je prišel domov, tako kot otrok, ko smo ga videli, ko se je pripeljal ali kakorkoli. Potem dobro vem na fakultete, sem nekrat nekaj spraševal, pa mi je rekel, veš kaj si rekel, nauči se, da ne bodo rekel, da imaš pri meni protekcijo. Ja, potem pa tudi izbral se ga, seveda, tudi potem za srebrno mašo njega, normalno, ker je se spodobilo in počaščen sem bil tudi, da pravzaprav taksnem človek, ki je znal ceniti človeka, človeku, ki je znal celiti tudi Slovenijo, ki se je za Slovenijo zavzemal, ker mi je celo enkrat rekel, smo se pogovarjali nekaj. In je rekel, Amerikanci so mi marsikaj obljubljali, ker on je takrat predaval pol leta v Amerike, pol leta pa v Ljubljane, pa takole. In so mi rekli, obljubljali inštitut, kakor hoče. Sodelavce naj si sam izbere, koliko hoče, ni problem, samo da bi tam ostal. Pa sem si rekel, pa tudi rekel, Slovenija tudi rabi. In je ostal zvest tudi Sloveniji, da to je tudi spoštoval in ga tudi dosti krat težilo, torej ta razdor med Slovenci takrat, danes pa bi še malo bolj bilo še novokrat, ker je bil res, on je iz človeka Isaja in bil je preprost, kljub vsemu, tudi če smo se mi dva pogovarjali, smo se si, ne po ljubljansko, ampak po Prleškem, pot, vedno ne, ker on je stalno zagovarjal, da je Prlek, čeprav nekateri reče, da več tam ni, ampak on je to zagovarjal stalno. Ne. Tako da je bil vesel, on pa jaz in tudi ostali, ker je bil kratek, jasen.
Ja, klena beseda, to je pa vedno bila njegova značilnost, žebljico na glavico, kot rečemo.
Ja, to smo rekli, ker smo hodili, on je po navadi tudi za malo mašo, to je pri njegove, kamor je on tudi hodil v šolo, vedno pridigal, pa smo bili tam, do 5 minut je on takrat pridigal, ne? Ko bi še ga rad poslušal, pa je rekel amen. In to ne drži, ne, tisto, ko je rekel.
No, po novi maši so se pa začele službe, kaplana najprej, kar nekaj krajev, Pečarovci, Kančevci, Lendava, Črenšovci. Se še spomnite tistih občutkov stopiti v neko župnijo in začeti pač delo pod duhovnika?
No, tisto kot v 6. letniku, ko smo potem hodili na, kot nedeljski duhovniki, Pečarovce pa v Kančevce, no, župnik je bil prijazen, razumevajoč, smo delali takole. Včasih se on tudi poheca, pa tako bilo. Potem pa šlo za Lendavo, ki je dvojezično, nobenega ni bilo, ki bi mađarski znal, so tudi tam Slovenci, potem pa smo se pač malo z Škofom Grmičem, kdo bo šel, pa on pa drim. Potem pa mene plaša bi šel, sem rekel, če te me dali, bom šel. In tako je tudi bilo, ne. Ja, ni lahko na dvojezični. Čeprav jaz sem stalno zagovoril, da vsi vedo slovenski tam, če pa že ne pa hrvatski, edino starejša gospe, ki res niso nikjer bile, ti se morda res niso nale, ampak razumeli so, tudi še danes je mađarščina, ta mađarščina in tako dalje, ki pa jezik ni za vsakega.
Gost oddaji, naš gost je zlatomašnik Ciril Kocbek. Gospod Ciril, prej sva že omenila nekaj krajev, kjer ste začeli svojo duhovniško službo, no od leta 1976 pa ste tu, v Zgornji Kungoti, to je zdaj 44 let, kar pomeni, da ste res postali del te skupnosti in da ste zelo močan pečat pustili tudi v tukajšnji župniji in cerkvi.
No, takrat leto dne sem bil sam v Lendavi, potem sem bil v Črenšovci, torej 76. sem potem prišel sem. To je res obdobje, ki ga tudi nikoli nisem načrtoval, da bo tako dolgo, hitro je minilo. Večkrat smo se dogovarjali, pa že dogovorjeno bilo, da bi odšel po prvem letu, pa potem pa drugič, pa tretjič in nikoli potem nekako pa situacija se bila ta. Pa sem rekel, če ostane. Nikoli pa nisem rekel, da ne bi šel naprej, ker takrat 4 leta sem bil v Gornji Kungoti pa Sveti Križ nad Mariborom ali sedaj Gaj. Tudi sem imel soupravo 4 leta, potem pa sem bil tukaj v Gornji Kungoti. Od 95. leta pa potem tudi, ko sem že bil vse dogovorjeno, pa mi je potem škof rekel, kaj če bi še zraven vzel Spodno Kungoto. In takrat sem se lepo časi malo pohecal, doma vikend. In potem so ene začeli govoriti, joj, kak je bogat postal, že vikend ima. Potem pa, ko so zvedeli, da to župnija Spodna Kungota še na zraven, pa so rekel, bogi župnik.
Tu v Zgornji Kungoti ste pognali globoke korenine, zlili ste se s krajem, tudi s krajani. Menda so vas celo izvolili v svet krajevne skupnosti nekoč, kako je bilo s tem?
Ja, no ne vem kako le, ampak te sem vprašal, zakaj nisem šel skozi vas filter, ko so me izvolili v svet krajevne skupnosti, so me potem izbrisali dobesedno.
Aha.
Govorili so, da nimam delovnega področja, pa se tudi obravnava obmejni načrt. Aha. To so bile pač določene skupine, v katere vemo, kako in kaj je bilo, in da pač ne morem biti zraven. Potem vse eden potem rekel, rečte, ker je župnik, ga nočete imeti pol let pa do konec. Ne? In to se je vleklo. Zvolili me so, potem pa so še enkrat zvolitve, ljubil so še enkrat zvolili, ampak so me potem odstranili pa še dva druga zrave, brez pravi z roko. Na to pa je pač prišlo do tega, da smo enkrat v Maribori, pa je bil pa predsednik Socialistične zveze Slovenije tam, in je pokojnik Anonim Goličnik, ki nekaj vpraša, če je lahko duhovnik ali župnik v svetu krajevne skupnosti. Rekel, seveda lahko. Rekel, če pa on ne sme, pa me je rekel, pa če rekel. In potem je on, ne nam je imenoval imen, drugi, ne. Pa me enem rekel, veste vi za to? Je rekel, vem, kako. Po kjeri linije? Je rekel, prek Socialistične zveze, pa prek partije. In mu je samo rekel, tovariš, rešite ta problem.
Aha.
In so potem, drugi dan so me že klicali, pa se opravičevali. Pa sem rekel, pa se me hteli imeti nazaj, sem rekel, da pa ne grem. Jaz sem hotel samo dokazati, da nimate prav. Ampak sem potem tudi tistim rekel, ki nima delovnega področja. Sem rekel, če nima delovnega področja, delam. On je drugi, ki je trdil, da se obrabni načrt obravnava. Se nekaj mejo poznam, to jugoslovansko četila do duha, bolj kot pa vi vsi skupaj, ker se nekaj, ker se enem tako celo rekel, ker jaz takrat, ko sem z gasilsko cisterno vodo še vozil krok, sem dobil ključe na policiji od jugoslovanske meje, ki so kot rečejo rampa, ne, meni prehod, sam odkleno, zakleno, po Avstriji pelal, pa k našim vodo pelal, pa nazaj odbilo, se nekaj ti makar si v partiji, ključev v državne meje nikoli ne boš dobil. Pa čeprav meni očitaš, da nima, da se obrabni načrt tukaj meni.
Pa je bilo v tistem času, se recimo ste kot župnik tudi čutili veliko takšnih pritiskov politične narave?
Ne, ni, da bi jaz, to niti nisem oziral, da bi takole bilo. So časi morda kterejo takole, ne, ampak direktno pa mi nikoli nišče takole drugače, da bi mi kirkaj, ampak. Tudi vojske, reče, jaz sem še celo vojske, tudi, ko pravi, marci kateri so imeli probleme. Sicer bil sem tistem, ko rečemo, takrat smo rekli puk, poplopov ali čez mejo bežal.
Aha, poplopov ali čez mejo bežal.
Ja, to sem taki bili, ne. In drugače pa, mislim, da se, ni da bi kake, da bi mi kdo kaj nagaja posebej, da bi začutil, da bi meni osebno najdara tega. In tam je en vojski še meni oficir celo rekel, ko me vpraša, če grem naprej študirati, sem rekel, jo, vse vredno se. Mi je rekel celo edino pametno. Tako da, tu nisem jo, da bi tako imel. Saj potem sem krat enega še zdaj pozneje že vprašal. In bil štirikrat v Ameriki pri stricu, pa okrog, pa eno, pa drugo, pa me nikoli niste klicali na zaslišanje. Takšni funkcionar, ki je bil za to odgovoren, pa mi je samo z roko zamahnil, pa nič ni te povrati.
Ja, ljudje so živeli malce tudi s krajem. Tudi vi ste živeli s krajem. Reden gost na prireditvah, športni navdušenec, tako nogomet kot odbojka, čeprav vem, športnih iger veliko z mladimi. Šport je bil ena takšna rdeča nit tudi vašega življenja. Ne?
Ja, šport. Človek se mora gibati na takšen drugačen način. Če imaš veselje, tudi v tej duhovniški klub, ki še danes pač obstaja, tudi PAX, to smo bili mi začetniki, ko vem, da me je eden poklical pečovnik Izidor, je rekel, prideš braniti. In takrat sem bil, nisem imel drugi rokovic, tako je, ne, sem zidarska rokovica vzel.
To je nogometni klub, PAX, ja. Ki še vedno obstaja, ne, ja, duhovniški.
Še, ja, še vedno obstaja. Pa ne, niso evropska prvenstva, ko hodijo po vse, to smo te hodili že takrat, pa zdaj še tudi, ne. Tako da, šport, pravi tudi tisto geslo, ne, zdrav duh v zdravem telesu. In dokler se še lahko človek giba, lahko nekako lažje, tudi vse drugo prenaša. Tudi starost lože prenasaš, ne? To v tem pa ne bo, okay. Jaz sem pač pred vsakem športu zraven bil, okay, koliko je bilo, od namizanega tenisa, pa kaj, da sem pač bil zraven. Nisem pa nikoli nekje bil kakaj profesionalec ali karkoli.
Naš gost.
Večkrat ste že povedali, gospod Ciril Kocbek, da ste zelo zadovoljni, da ste duhovnik. Se pa najbrž tudi ta poklic spreminja, oziroma se prilagaja času, prostoru. Kaj se je po vašem mnenju, ko takole opazujete tudi svoje delo, najbolj spremenilo pri delu, pri življenju duhovnika?
Bistvo je isto. Zunanje se spreminja, torej tiste okvire. Nekoč take stvari, ki bi pač morale biti lažje, bolj stroga, če bi tako rekel, bolj pod formalnosti, ampak Božja ljubezen pa je ista. Tako da tu se bistvo temu snovu do duhovništva se ni spremenilo. Spremenilo se tisto, kar je človeškega dodano. To je tisto drugo pa, da bi tako bistveno. Maša je Evharistija, Evharistija, spoved je spoved, zakramenti so zakramenti v osnovi. Tisto zunanje pa se spremenijo, tako se tudi mnenje pa mišljenje. Seveda, seveda to potem tudi družba kot taka vpliva na zunanjost, ali pa tudi ljudje sami. Ampak drugače pravi, bistvo zakramentov in odrešenja je ostane in bo ostalo. Pravi, Jezus sam rekel, še ena pičica ne bo. Dokler se vse to ne zgodi. Tako da tu ni, ne vem, kak je spremem. Ja, saj druge dostope do ljudi ali karkoli. Nekod so pač bolj ljudje bi lahko zavestno prišli, danes pa bi pravzaprav duhovnik še bolj mogel iti z njimi, ne? Ali karkoli, ko papež rekel, da mora imeti duh po ovca, ne? Ja, ampak dobro, saj, to smo bili. Če se v družini se tako ali tako. Bil v tem od začetka vsega tega, ne? Tako da tu moramo vedno vedeti, da bistvo ostane, torej se za mene, ko sem bil prvič pri oltarju ali pa gde bom zadnjič, nevredni, kot pravi apostol Pavel, vsem, kar sem po milosti Božje in po nevredni roka tudi delimo njega. To je bilo in bo.
Katere pa so po vašem mnenju zdaj najpomembnejše naloge duhovnika v sedanjem času? Omenili ste že, da se pač čas spreminja, da se tudi ljudje na vse zadnje spreminja, da je ta komunikacija drugačna. Kje vi čutite, da je treba zdaj najbolj zagrabiti pri delu z občestvom?
Ja, težko je to, ker ljudje so polni te informacije, in vsega tega dela, tisti, ki bi delajo tako moje skrbi in pa mentaliteta v tem smislu, ker se jaz večkrat ponavljam to, nekod so ljudje delali, da so živeli. Danes pa delajo, marsikateri ne bo rekel vsi, da bi čim več imeli, pa ne znajo oziroma nimajo časa živeti. To je ta skrivnost, ne? Ker danes je razrednoten človek kot oseba, nekot si veljal, kaj si, danes pa marsikaj, kaj imaš, ali pa tudi na kakšnem položaju si. Ne? Tem je problem, ne? Da ne tisto, kar si. Pokojni Drnovšek, tam je zapis, ki sem bral lepo in rekel, se zahvaljuje vsem, ki so molili za njega, da je končal življenje tako, kot ga je. In pravi tudi, vem, da ne boste vsi dosegli tega življenja, kot sem jaz. Ampak bodite pari pravi Slovenci, pošteni ljudje. To je tako res, vsi se zapiska še imam, pa dosikrat pa če komu reče, ne more verjati, da tudi ne. Ampak da tudi se po milosti Božje človek lahko spreminja in se moramo spreminjati. Kot pravi tudi apostol pravi, jaz se moram manjšati, ti poraste.
Že prej ste v najnem pogovoru omenili profesorja doktorja Antona Trstenjaka, vašega rojaka, in ste omenili, da bi najbrž bil zdaj še bolj razočaran ali pa bi ga še bolj bolela ta situacija, razdvojenost med Slovenci. Kako vidite vi današnji svet, Slovenijo? kaj nam morda manjka?
Kaj manjka? Medsebojno spoštovanje. To je, ker dokler, če bi tako primer dal, dokler mati pa oče gledata na sebe, tako dolgo pri otroci ni vzgoje. Tako tudi ne bo te kjerkoli, tudi med ljudmi, ne bo to v podjetju, ne bo to v župniji. Tudi, če župni gleda samo na sebe, nikoli ne bo. Če podjetnik gleda samo na sebe, nikoli ne bo. Če gleda politika, da gleda samo to, kar je, jaz sem to, pa nišče drugi, tudi to. Ampak jaz upam, da bo tudi našo molitvijo, pa z Božjo pomočjo, bo se tudi uredilo. Vse tisto, da tudi tisti, ne da bi koga obsojal. Ker jaz stalno govorim, eno vprašanje, če je nekdo tako vzgojen, kako neče drugače misli? Drugo pa je potem tisto, ko ve, da nima prav, pa načrtno, ker hoče biti sam v ospredju, tu ali tam, ni važno kje, da tudi potem drugega uničuje, dobesedno. Tu pa je hudič na delo. Tu pa moramo reči, da tu pa ni več izgovorov, ni taki, ni drugačni, ampak res takrat moramo reči, da tu je. In celo Drnovšek tudi pravi, ljudje blagoslavljate, blagoslavljate eno in drugo stvari in tako dalje. In tam, kjer so blagoslovljene stvari, tam zlo izginja. Tako tudi mi danes molitvijo z blagoslovi moramo tudi to, da bi moč hudobije izbijali.
Kaj je bilo, da nimo pri vaši duhovniški službi najtežje, s čim ste imeli največ dela ali morda manj uspeha, kot bi ga radi dosegli?
Ja, če bi to gledali na uspeh, na zunaj, tu bi bil vsak duhovnik razočaran za svoje delo, lahko reče skoro. Redki so taki maziljenci, ki jim tako za časa svojega življenja uspe. Tudi vidimo svetnika ali kakorkoli. Če išče sebe, ne boš našel tudi. Je pa tudi Marko Rupnik, pred manj 40 leti, že na duhovnih vajah rekel, je rekel, veste kaj, uspehov ne boste želi, ampak dajte ljudem to, da bodo takrat, ko do začutili potrebo, vedeli, kam se obrniti, da se znajo na Boga obrniti. Pravdo. Če bote iskali uspeh in potem našli sebe, te vedite, da ne bo dosti tega, ne. In tu ni lahko, in na to pravi za duhovnika, tudi ni lahko, in če išče to, ne. Vsak pa bo razočaran zaradi tega, ker ne bo tako, kot bi si želel. Je pa spet takole, včasih rečem jaz, včasih misliš, da narediš odlično, pa se že morda čez leta vidi, da ni bilo tako lepo. Ali pa obratno. Tudi to, kako je nekaj bilo, misliš slabo, pa je Bog obrnil na dobro. To je on tipičen primer egiptovskega Jožefa, kaj so bratje naredili z njega, sovraštvo. In kaj je Bog naredil z njega? Odrešil izraelsko ljudstvo. Tudi če v tem duhu, tudi duhovnih dela in vsi, tudi kristjani in v tem dobrem namenu, tudi tisti morda, ki niso verni, če delajo z dobro namerno, je drugo, ne. Če pa se hodovijo, te pa pač, smo šel si rekli, preklinja je molite hodiča, molite po Boga.
Kaj pa vas je v teh letih kot duhovnika najbolj razveselilo?
Ja, to posebej veselje. Jaz vidim to, vidim, če so ljudje zadovoljni, če ljudje delajo naprej, če ljudje so sposobni živeti pošteno, iskreno, nekaj duhovno, ne bo da bi rekel, da je tisto pobožno, ko so si napačno si predstavljamo, kaj je pobožnost. Pobožnost je odnos, živi odnos z Bogom. In to je vsa skrivnost kristjanov in tudi vsakega človeka. Se pravi, da pa tudi odvisno, kje je, kaj živi, kako je bil, s kom je prišel skupaj, kaj je na njega vplivalo, kaj mu je prineslo pozitivne, slabe, razočaranja, pa tudi takšen tip malo po narave in odkot prihaja. Tako da je z veselje, pa da vidiš, da je tudi tisto, kar si delal, učil ali kakorkoli, ali pa kdo tudi do druge, ni važno, da si jasni, da vidiš, da so tudi družine zadovoljne, da so otroci nekje zadovoljni v tem duhu, ne, da znajo živeti osebnostno, tisto človeško življenje, ne pa samo kot ena figura ali številka, ne, ali pa sem časnjo se hecam tudi kot dočno številka ali karkoli. Ampak da si imaš ime in priimek, tu sem oseba, tu sem jaz, po Božji podobi enkratno bitje, skrivnostno bitje, po Božji podobi ustvarjenene.
Gospod Ciril Kocbek, danes je manj duhovnih poklicev kot nekdaj. Kaj bi vi položili na srce mladim, ki morda razmišljajo ali jih vznemirja ta misel, da bi stopili na pot duhovništva?
Kaj vznemirja? Po moje vznemirja to že marsikaj, to materializem, kaj bo preživetje, ker je tudi mentaliteta nekje nastrojena tudi v Sloveniji proti cerkve, proti verskemu življenju, tako, ker se pač kot pravi, včasih so govorili, da opi za ljudi, danes več tega ni, ne. Ampak, jaz sem tako rekel, da tudi ta mentaliteta proti cerkveno v Sloveniji marsikdaj taka, kot včasih smo rekli, da na Šterske 0,5 promila v zraku, ne. No in to, jaz bi rekel, niste treba bati, povsod je lepo, povsod je včasih težko, ampak tudi vemo, da tudi preko trpljenja, preko preizkušenj se bogatiš, porasteš. To je takole, ne. In jaz pravim, mladi tudi stalno sem rekel, ne bojte se. Jezus pravi, ne bojte se, jaz sem z vami vse ne do konca sveta. In tu tudi mladi morajo se bolj nekako prebijati, oziroma v tisti želji, kar bi radi imeli, da bi čim več doštudirali, da bi čim več imeli, pa res potem pozabljajo na sebe. Tem je problem. Današnje družbe tudi, mislim, tu ni samo v Sloveniji, ampak tudi širom sveta, marsikje tudi, da človek ni več tisto bitje telesa in duha, da je to tempelj Božji in da tudi mladi v to niso vzgojeni, marsikje. In želim, da bi tudi mladi sprejemali te odločitve, takšne drugače, tudi za duhovniško službo. Tudi jaz vrem, v vsakem življenju so problemi, tudi v duhovniškem, da je včasih lepše, včasih težje, tako je tudi v vsakem poklicu, pa ne bolj ena ali drugi, ali tretji, ali karkoli. Če pa je dobra volja, pa koleže pa velja.
Gospod Ciril Kocbek, ob koncu najnega pogovora se vrniva še k vaši župniji, oziroma k župnijama Zgornja in Spodnja Kungota. Župnjanom ste zelo pri srcu, to se je pokazalo tudi pri praznovanju vaše zlate maše. To so pripravili zelo skrbno, z devetdnevnico, s pritrkavanjem, okrasnim cvetjem, s pevci, s pleh godbo. Zahvala mladih in starih, celo s pesmijo napisano prav vam v zahvalo. Prijetni občutki najbrž, da ne?
Ja, seveda, te nekaj vidiš, da si. Ampak jaz pa spet takole rečem tudi rad, ne? Če te hvalijo, je vredo. Če te kritizirajo, tudi moraš premisliti, koliko je resnice, koliko pa ne. Je pa potem, pa če gleda tako starejše ljudi, tudi če jih pri miri pustijo, to je najslabše. Tako da te pravim, če te ljudje pri miri popolno pustijo, te veš, da več nisi kaj vreden. No, Boris, hvala lepa tudi vsem, ki so mi kakorej tudi spremljali skozi življenje, tudi v tej slovesnosti, ki se pač bila malo okrnjena zaradi te situacije, ki pač je, ampak Bog ve. Tudi moj sošolec, načkov Uran pokojne, ne, tudi takole, kako so ga radi imeli, priljubljeni, in potem pa se tako poslovil, tudi če bi tako rekli, brez ljudi. Pa ena gospa rekla takole, pravi, zdaj smo se po radiju ali po televiziji vse lepo videli, drugače kot tak ne bi nič videli. Tudi moram reči, ljudje so drug z drugim, dosta dobrega, ja. Pravim, če ne je bilo toliko dobrega, toliko ljubezni na svetu, pa toliko spoštovanja, toliko žrtve, te bi res hudo bilo.
Morda samo še beseda, Zgornja Kungota nekako vam zdaj že valovi po žilah, se mi zdi. Kako bi jo, ne vem, opisali v parih besedah? Kaj je tukaj bistvenega in na tak način morda povabili še koga, da se oglasi to?
Ja, to je Kungota, to je takole pred mestje Maribora, oziroma včasih doži reče, da je Maribor pred mestje. Ni daleč, tu je toliko tudi na zunaj hiš spremenilo priseljencev, tako da od začetka prve leta sem praktično vse poznal, zdaj pa jih ne poznam več. Tako da to, kar se tega tiče, tudi me včasih ne boli, ampak žalosti, da ne moreš biti takole v stiku z določenimi. Ne. Čeprav je dobro došel vsak, pa ne bo takšno ali drugačnega mnenja. Moram moliti, pa prositi Boga, tudi za njih razsvetljenje. Sami ne moremo marsikaj tudi, mi pa lahko tudi naredimo svoje, tako kot v vsakem poklicu tudi, Bog pa potem tudi svoj blagoslov dal. Je pa Kongo, to je takole, to je predmestje. Je se dosta spremenilo, tudi na zunaj. Delat hodijo dosti v Avstrijo, kar materialno rešuje to področje. Žal, da mora oditi tja, bi lahko tu, ampak pač ni to. To so drugi problemi. Je pa potem tudi, ker na račun tega potem tudi pada tista osebnost, duhovnost, tisti odnos človeka do človeka. Pravim pa, da je zelo dosta dobrega, tako posod tukaj tudi. In da Bog daj, da bi bilo tudi naprej, da bi tudi z Božjo pomočjo tudi mladi spoznavali vrednost, ki nam je Kristus na križu zaslužil. Čeprav ne tiste slave pomena, ampak križ naše edino upanje.
Gospod Ciril Kocbek, prav prijetno je bilo poklepetati z vami, še enkrat iskrene čestitke ob zlati maši, pa hvala lepa za tale pogovor in obilo blagoslova, Božjega blagoslova na vaši nadaljni poti.
Hvala lepa za želje in tudi vam želim, da bi tudi pri ognišču še naprej tako vneto veseljem, dobro voljo, toliko dobrih res besed, oddaj, ki jih ljudje tudi sliši večkrat, ne, pa so radi prisluhnejo. Pa Bog daj, da bi še se tudi ta krog poslušalcev razširil, ker je lepa beseda, lepe oddaje, lepi pogovori, ki lahko človeka spodbujajo k dobremu, srečnemu življenju. Pa tudi vsem poslušalcem, ki se pač potrpeli ob tem poslušanju, tudi vam zaželim mnogo dobrega, veselja, zadovoljstva in Božjega blagoslova. Ne bo to pri delu, ne bo to v duhovnem življenju, ne bo to pri razvedrilu ali pa na počitnico ali pri športu ali kjerkoli pač, kajti človek je na celota, telo in duh. Pa Bog z vami, pa nebeška Mati Marija.
Naš gost.